BBC.
Hii ni Global News Beat, mimi ni Anthony Rungu. Mshukiwa wa shambulizi la bomu kwenye basi ya klabu ya Borussia Dortmund ya Ujerumani amefikishwa mahakamani. Waendesha mashtaka wanasema haigemei kundi lolote la kijihadi na alikuwa akitaka kujipatia pesa iwapo hisa za klabu hiyo zingeanguka kutokana na shambulizi hilo. Kampuni ya Mastercard imetengeneza kadi mpya ya kutoa huduma za malipo kwa kutumia alama za vidole pekee. Teknolojia hiyo imepiga upatu na wengi, japo wataalamu wa usalama wanasema ni rahisi sana kadi hiyo kuingiliwa, kwani kinachohitajika ni alama za vidole, kwa mfano zinazosalia kwenye glasi ya maji. Maoni yako ni yapi kuhusu kadi hiyo? Sema nasi kwenye Facebook ka BBC Swahili.
BBC.
Ali Musa kwa jina la utani Askari ni shabiki maarufu sana wa soka ya Tanzania. La kushangaza zaidi ni kwamba shabiki huyu ana ulemavu wa macho, lakini hilo kwa kisitetizo la kumzuia kuhudhuria mechi mbalimbali.
Kiliza ndani ya redio nisingepata furaha kama nilivyokuja leo ndani ya uwanja huu. Mimi mwenye hali hii ambayo kutokuona nimepata mwaka 2000 ambapo nimeenda kufanya operation, jicho langu la kulia nikapata pressure ya macho na jicho langu la kushoto likapasuka kabisa.
Mwanamke raia wa Misri aliaminika kuwa mtu mzito zaidi duniani akiwa na kilo 500 amepoteza kilo 250 baada ya upasuaji nchini India. Mwanamke huyo aliishi ndani ya nyumba kwa miaka 25 bila kutoka kutokana na uzito wake. Tizama video kwenye tovuti yetu bbc.co.uk.
BBC.
Baada ya shambulizi la kigaidi mjini Paris ambapo afisa mmoja wa polisi ameuawa, waziri mkuu wa Faransa ameahidi kuhakikisha kuwa duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais Jumapili imeendeshwa bila pingamizi. Amewataka raia wa taifa hilo kuwa wakakamavu na wasio na uoga wowote kufuatia shambulizi hilo. Umeme umesababisha vifo vya watu 6 huko Calabar kusini mwa Nigeria wakati wakitazama mechi ya ligi ya Europa kati ya Man U na Anderlecht jana usiku. 30 wamelazwa hospitalini baada ya nyaya za umeme kuangukia ukumbi walimokuwa wakitazama mechi hiyo. Hii ni Global News Beat.
BBC.